ടേപ്പ് ലെയർ അദാത്ലോ റാദിയസി Дөйіңгізі сағылық құрматтылың лейділер. Бүгін 2022 елің 8-ші октябрь, кептенің 6-ші күні. Кептенің жүн программамыды динлемеге шақырыяр. Оны Прагадағы студиодан мен Йоусан Анна Урван алып барыяр. Құрматтылың лейділер, бұ кептекем Түркменстан лен Түркияның арасындағы бағылансықлар барадағы хабарларымыз көп оқылыптыр ве көп дінленіптір. Мысал үшін, Түркиядан келген ұшақтар Түркменстан хем қонияр. Карантин дүзгінлері тапағытланияр. Түркменстан Түркі дәулеттер ұрамасына ағда болар. Түркменстан Түркия лен виза режимін кейірден вадына Ыстамбулы адаты ұшақ қатынауы Yolu koyulu diyen atilen, çap edilen tavarlarımız hem de bu temalardan tayyarlanan gepleşiklerimiz in köp okulanların ve in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Şeyle de Nevit Gadavay Türkmenistan'ın dürlü sevitlerine parka yitileşeğenini kaydılayan benzin kıtçılığı aradaki havarımız köp okuluptur. Adatlı'nın web sayedine girenler Türkmen mekteplerindeki yağdaylar varada verilen mağlumatlara hem ulu kılıklanma bildiriyorlar. Mesal için mekteplerde geçirilen bağırlıklar bilim pudoğundaki kemçilikleri yaşırıyor diye atılan çap edilen gepleşimiz en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Marda tədi avtovağdarın işe girilmeyi ilat için kıyınçılık dörüttü diye atılan çap edilen gepleşimiz hem köp dinlenittir. Elbette. Автовагдан, автомендер курулса, ол ират үчүн еңиллик болмолу. Эмма көрүнүшүнөн бу жагдай Түркмөнстанына ират үчүн кыйынчылык кем дөрөдүп билер. Түркмөн көрүнүшлөрү 39-жу кептаатлык фотосергиймиз. Азат Адалга Түркмөнстанына Венан хукуклары деген атылган чап эдилген видеомуз бу кепте эң көп көрүлөнлөрүн жогору башында турат. Кептенин жеминин лиярсыңыз. Hormatly dinleyijiler, gepleşiklerimizi Türkmen Hatay gatnaşyklary we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Hatay medeniýetine gysga wagtda beren iki interwýusy. Aşgabat bilen Hatayň arasyndaky hakyky tapawut ýa-da açyklyk baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Bu iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklaryň özara peýdasy barada edilýän mahabatly sözlere garamazdan alatlyk bilen anonimlik şertinde urulýan Yerli sinçilerin kaviri Türkmenistan'ın Hatay'ın Çiğmal bağdasına öğrülme kopundan aradabilir yer. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow aprel ayının ayağını Hatay'ın Aşgabat'a sapara gelen devlet genişçisi ve korunmak ministeri Wei Fenghe bilen doğuşup iki yurdun siyaset, diplomatya, sevda, medeniyet, insanperverlik ve insan katnaşıkları uğurlarına yukarı dereceli ve strategik hizmettaşlığı yolu koyunluklarını noktadı. Hatay Türkmenistan'ın en ulu sevda hizmettaşlarının biri olup duruyor. Hatay'da 1400'den uğrak Türkmen üstüdeğinde okuyor. Türkmen üniversitelerinin köpüsünde Hatay dilini öğrenip oluyor deyip Türkmen prezidenti aitti. Çeyredol iki yurdun yaralı uyuşlarının enzam teknolojisi, harbi urlukçuları tayyarlamak ve beyle kurlar boyunca amalı hizmettaşlığı güçlendirip tehdi özüç bilen iki tarafların katnaşıkları iyiliderli östürcektuğuna umut verilirdi. Aşgabat ile Pekin'in arasındaki katnaşıkların yukarı yağdı nuskoluk derecesi vardı aydılayan sözler Türkmenistan'ın halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedow'un şu ayın başında Hıtay Metduot için veren interviyolarındaki kaytalanny. Adatly radiosi Türkmenistanyň Hatay bilen aradaky gatnaşyklary gaýta-gaýta magtamagynyň mümkin bolan sebäpleri barada olalky diplomat raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw bilen söhbetde şolly. Nur Muhammed aga Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow goýdy. Hatay medeniýeti üçin interwiu berdi. Şoňlan birlikde dol bu interwiuda mundan öňkü interwiularynda hem gaýtalan pozisiýasyny elbetde Aşgabatyň Türkmenistanyň pozisiýasyny ýene bir gezek gowy edip gaýtalady. Biz bitew Hatay siýasatyna puta eýerýärdi. Arabodorluğun dürlü yüze çıkmalarına karşı çıkış ediyersiydi Gurbanuly Berdimuhammedow. Sizin fikrinizce Gurbanuly Berdimuhammedow'un şuun kugunlu şunun yali interviu verip şu sözleri aytmağı ne mene anladı ya? Mın anırsında ne emma? Näme üçin suwun kuwuny ýene süt ödleri gaýtalyya gurban bolup berdi Muhammedow?
Birinjiden men ünsümi bir zat çetdi. Ol diňe galyetlere berýän interwýu däller. Birinjiden ýerlerini, ha ikinji oktýabrda ýanky ol Hüseýin Urady belli galyetini, Jemin Şebaw galyetini ikinji oktýabrda ul interwýu berdi. Onuň ha 4-nji oktýabrda Hüseýin Ilçhanynyň Reşat Tesesine ýanky interwýu berdi. Ýöne Res Asasayin beren interwýusyna Jemin Şebaw beren interwýusyny çekmeseň ýenýäli gaýtarap berdi. Men pikirimi çeken bir zat interwýu berenine ýekeje reýan prezident diýip prezidentiň ha programmasy diýip ha biziň döwletimizi prezidentçilerel programma bar, dünýäni siýasatal parýa diýip ýekeje reýan agzamady. Öz adyndan hamana döwletiň başyna